Fikiria umepoteza kazi yako, marafiki zako wa karibu wamekukimbia kabisa.
Mhm. Inatisha.
Na si hivyo tu, yani viongozi wa mtaa au serikali wanatishia kuchukua nyumba yako na biashara yako. Kwa nini? Kwa sababu tu ya imani yako na misimamo yako mipya.
Ase, hiyo ni hali ngumu sana.
Kabisa, hujatenda jinai yoyote, lakini jamii inakuona kama kitisho na imeamua kukutenga. Sasa katika hali kama hiyo, unafanya nini?
Ni swali gumu sana kwa kweli.
Je, unasalimu amri na kufuata mkumbo ili uokoe maisha yako? Au unajenga jamii mpya inayoishi kwa sheria tofauti? Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina leo.
Asante. Na leo tutazame kiundani kwenye mazingira hayo magumu kwa kuchambua sura ya 13 ya kitabu cha Waebrania.
Ndiyo, na kwa kufanya hivi, tunategemea sana madokezo na mihadhara ya Dr. David S. De Silva. Unajua, watu wengi huisoma sura hii kwa haraka haraka tu.
Mm-hmm. Kama maelekezo ya kumalizia barua hivi.
Haswa, lakini leo tutagundua kuwa huu ulikuwa ni muongozo wa kimkakati wa jinsi ya kustahimili dunia iliyowageuka. Ni kilele cha kile kinachoitwa itikio linalompendeza Mungu.
Kabisa. Dr. De Silva analisisitiza sana hilo. Watu wanaona kama ni orodha tu ya mambo ya kufanya, kama wasalimie majirani au kumbuka kufunga mlango.
Yaani kama mawaidha ya kawaida tu.
Ndiyo, lakini ukichimba kwa kina, unaona kwamba haya si maagizo yaliyotupwa tu mwishoni. Huu ni mkakati kambambe wa kuishi.
Kwa wewe unayesikiliza, hili si somo la historia lililopita na wakati. Hili ni dokezo la jinsi ya kusimama imara na kujenga jumuiya isiyoyumbishwa.
Na kupata maana kamili ya upendo wakati dunia inakutenga.
Sawa, hebu tuanze na hatua ya kwanza. Ili kustahimili huu uadui, mwandishi anaweka msingi kwa kusisitiza dhana ya Philadelphia,
ambayo ni upendo wa kindugu pamoja na philoxenia, ukarimu kwa wageni. Wakristo hawa walitegemeana kwa kiwango cha kushangaza.
Yaani waliishi kama ndugu wa damu.
Inabidi tuelewe ulimwengu wa Wagiriki na Warumi wa wakati huo ili kuona jinsi hili lilivyokuwa mapinduzi. Falsafa iliyokubalika ilikuwa ni kusaidia familia yako tu.
Sawa, kwa wale wa damu yako tu.
Haswa. Hukutarajiwa kutoa rasilimali zako kwa mtu baliki eti tu kwa sababu mna imani moja. Lakini wao waliunda familia mpya kabisa.
Jambo ambalo liliwashangaza sana watu wasioamini. Sivyo?
Ndiyo, na hata kuwachekesha. Dr. De Silva anatoa mfano wa mwandishi wa dhihaka wa Kigiriki Lucian. Aliandika igizo kuhusu mtu anaitwa Peregrinus.
Subiri, huyu Peregrinus alikuwa nani hasa?
Peregrinus alikuwa tapeli, mtu mjanja aliyegundua jinsi Wakristo walivyokuwa wakarimu. Kwa hiyo akajifanya Mkristo.
Ase, akaingia kwenye jumuiya kiulaini.
Ndio. Alipokamatwa na kufungwa gerezani kwa makosa yake ya kitapeli, Wakristo hawakumtenga. Lucian anaandika jinsi walivyomiminika gerezani kumhudumia.
Kumbe, yani walitoka miji mbalimbali kuja kumwona.
Kabisa, walimletea chakula, wakimfariji, na hata kutoa rushwa walale naye gerezani kumhudumia. Lucian aliwadhihaki akiwa wajinga.
Wow.
Alisema, mtoa sheria wao aliwashawishi kuwa wao wote ni ndugu. Ndio maana walikuwa tayari kufilisika kumsaidia huyu tapeli.
Sawa, hebu tufafanue hili na kuliweka kwenye uhalisia wetu. Huu haukuwa ule upendo wa kusalimiana kanisani Jumapili kisha kila mtu anaenda zake.
Mm-hmm. Ilikuwa mbali zaidi ya hapo.
Hii inafanana zaidi na mfumo wa dharura, yani kama vikoba au jinsi watu wanavyochangishana kwa dhati inapotokea msiba mzito mtaani.
Mfano mzuri sana. Tofauti ni kwamba wao walifanya hivi kila siku kwa watu baki na wakiwa hatarani.
Yani maumivu ya mtu mmoja yalichukuliwa kana kwamba uko ndani ya ngozi yake. Sasa, ikiwa jumuiya hii mpya ilikuwa imara kiasi hicho, nini kingeweza kuibomoa?
Hilo ni swali la msingi sana. Hapa ndipo tunaangalia maonyo dhidi ya uzinzi na kupenda pesa. Mambo haya yangeweza kuwabomoa kutoka ndani.
Sawa, ngoja nikupe changamoto kidogo hapa. Je, mwandishi anawaambia tu wasiwe na tamaa ya utajiri? Yaani hii si kauli ya kawaida tu.
Tukipanua wigo na kuangalia picha kamili, utaona utofauti mkubwa. Hawa hawakuwa na tamaa ya kuwa mibilionea wa Rumi.
Kwa hiyo haikuwa tamaa ya anasa na majumba ya kifahari?
Hapana. Katika jamii ile, kunyanganywa mali ilikuwa mbinu ya kuadhibiti na kuadhibu Wakristo walioasi tamaduni za kienyeji.
Kumbe. Walikuwa wakifilisiwa rasmi.
Ndio. Serikali na jamii ziliwanyang'anya maduka yao na ardhi yao. Hivyo onyo ya kutopenda pesa halikuhusu tamaa ya utajiri mpya.
Bali ni kuhusu nini basi?
Ilikuwa ni onyo dhidi ya kujaribu kurudisha vile vitu walivyopoteza kwa gharama ya imani yao. Kishawishi kilikuwa kuuza msimamo wao ili kupata usalama wao tena.
Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Ili kuwatoa kwenye hiyo hofu ya kufilisika, mwandishi anatumia ahadi ya Mungu, sivyo?
Kabisa. Kutoka Kumbukumbu la Torati 31:6, ahadi inayosema Mungu hatawaacha.
Na hii inawapa ujasiri wa kusema, sitaogopa, mwanadamu atanifanya nini? Lakini kiuhalisia, ili kuweza kuachilia usalama huo wa kifedha na kijamii, wanahitaji nanga.
Nanga isiyoyumba kabisa. Huwezi kufanya uamuzi mgumu hivyo bila uhakika.
Hapo ndipo Waebrania 38 inapoingia. Yesu Kristo ni yeye yule, jana na leo na hata milele.
Na huu si mstari wa kukariri tu, ni hoja nzito ya kifalsafa. Dr. De Silva anatoa mfano wa mwanafalsafa Dio Chrysostom.
Huyo alikuwa anasemaje?
Alilalamika sana kuwa mwanadamu hawezi kuaminika kabisa, kwa sababu hubadilika kila uchwao. Leo anakusifu, kesho anakutenga.
Yaani binadamu hawatabiriki kabisa.
Ndiyo, lakini Yesu anawekwa kama tofauti kuu, mtu ambaye tabia yake na neno lake halibadiliki. Hii inawapo sababu ya kupuuza mafundisho mageni.
Hii inanikumbusha soko la hisa. Wanadamu wa kipindi hicho na hata leo ni kama soko la hisa lenye kuyumbayumba sana.
Kabisa. Leo hisa ziko juu, kesho zinaporomoka.
Huwezi kutabiri thamani yako kesho kwa watu, lakini Yesu ni kama gold standard, yani dhahabu safi isiyoshuka thamani.
Picha nzuri sana. Na hiyo dhahabu inalinda mioyo yao kwa neema badala ya vyakula au sheria za kale zisizo na faida yoyote.
Sawa, kwa kuwa Yesu ni nanga yao, waumini hao wanaitwa kumfuata yeye, lakini anawaelekeza wapi? Mahali pa hatari zaidi.
Hapa theolojia inakuwa nzito sana. Waebrania inarejea ibada ya siku ya upatanisho kwenye Mambo ya Walawi 16.
Ile ibada ya kutoa dhabihu hekaluni.
Ndiyo. Mizoga ya wale wanyama waliotolewa dhabihu haikubaki hekaluni, ilichomwa nje ya kambi mbali na watu.
Kwa sababu uko nje kulionekana kama mahali pa unajisi, si ndio?
Haswa. Mahali pa takataka na aibu. Sasa, vivyo hivyo Yesu alisulubiwa nje ya lango la Yerusalemu. Hivyo waumini wanaitwa kwenda kwake nje ya kambi.
Ngoja nikuwekee breki hapo. Kwa nini mtu yeyote mwenye akili timamu akubali kwenda nje ya kambi?
Ni kweli, inaonekana kama wazimu.
Yaani ni sawa na kujiua kijamii. Kwa nini wakubali kwenda kubeba hiyo aibu kwa hiari?
Kitu kinachovutia hapa ni mchezo wa maneno uliofanywa na mwandishi kwa lugha ya Kigiriki.
Aha, mchezo wa maneno upyo.
Kati ya neno menuson, ambalo ni jiji lisilodumu la hapa duniani, na Meluson, ambalo ni jiji la milele linalokuja.
Hapo nimekupata.
Anawaambia, jiji hili mnalotaka heshima yake linaporomoka. Kwa kutoka nje ya kambi, mnachakua kuwekeza kwenye jiji linalokuja.
Hivyo, haya yote yanamaanisha nini hasa? Inamaanisha aibu ya sasa ni uwekezaji kwa jiji la kudumu?
Kabisa, wanachagua aibu ya muda mfupi kwa faida ya milele. Na hiyo inaambatana na hema la Musa kwenye Kutoka 33.
Aha, aliyeweka hema la kukutania nje ya kambi, si ndio?
Ndiyo, ikimaanisha kwamba huko nje ya kambi ndiko hasa uwepo wa Mungu ulipo, sio ndani ya mifumo iliyowatenga.
Hili lina mantiki sana, lakini inaleta changamoto nyingine. Ikiwa wako nje ya kambi na hawana madhabahu ya kidunia ya kutoa wanyama, wanafanyaje ibada?
Hilo lilikuwa tishio kubwa kisaikolojia. Katika jamii ile, kama huna hekalu na hutoi dhabihu za wanyama, ulionekana huna dini kabisa.
Ilikuwa aibu na hatari. Sasa Waebrania inasuluhishaje hili?
Dhabihu za wanyama zinabadilishwa rasmi. Sasa ibada yao ni dhabihu za sifa, yani matunda ya midomo yanayokiri jina lake hadharani.
Wow, kwa hiyo kusema tu hadharani mimi ni wa Kristo katikati ya hatari ni ibada tosha.
Ndiyo, lakini haishi hapo. Kuna pia matendo mema na kushirikiana kile walichonacho. Hizi ndizo dhabihu zinazompendeza Mungu sasa.
Kunajua leo hii Wakristo wengi wa Kiprotestanti wanaogopa sana wazo la matendo mema.
Wanahisi kama ni kinyume na neema.
Haswa, wanahisi ni kama kujaribu kununua wokovu wako. Wengi huita theolojia ya works righteousness. Sasa hapa matendo yako katikati ya ibada.
Hili linaibua swali muhimu sana. Tunapaswa kuelewa muktadha wa kitamaduni wa nyakati hizo, hasa dhana ya reciprocity.
Reciprocity, yani ule mzunguko wa asili wa kurudisha shukrani.
Barabara. Katika ulimwengu wa kale, mhisani akikufanyia wema mkubwa, ulikuwa na wajibu wa kimaadili wa kuonyesha shukrani, sio kumlipa
kwa sababu huwezi kununua kile alichokupa.
Kabisa. Hivyo, matendo haya mema na kusaidiana si malipo ya wokovu, bali ni mzunguko wa asili wa kurudisha shukrani. Ikikosekana, uzuri wa ngoma ya maisha unaharibika.
Hilo liko wazi sasa. Neema inazaa matendo. Na ili huu mfumo wote wa jamii inayotenda mema na kusaidiana ufanye kazi, walihitaji uongozi thabiti.
Ndio maana sehemu hii pia inagusa maelekezo ya kuwatii viongozi wao.
Kwa sababu viongozi hao wanafanya kazi ngumu sana, si ndio?
Haswa, mwandishi anasema wanakosa usingizi wakilinda roho zao. Kuongoza kundi linalowindwa ni jambo linalohitaji utii kutoka kwa waumini ili kuzuia migawanyiko.
Kisha barua hii inafungwa kwa baraka nzito sana inayomtaja Yesu kama mchungaji mkuu.
Hiyo ni rejea nzito kutoka kwa manabii Isaya na Ezekieli 34, ikionyesha Mungu mwenyewe anawachunga waliotawanyiwa.
Pia anataja kutolewa kwa Timotheo gerezani na anatoa salamu kutoka kwa wale wa Italia.
Ndiyo, hoia potes iule Italias. Hii inawapa faraja kwamba hawako peke yao. Ni sehemu ya mtandao mkubwa wa waumini wanaovumilia mateso sawa.
Inaleta matumaini makubwa. Sasa, tunahitimisha safari yetu ya uchambuzi huu wa kina kwa leo.
Imekuwa mada nzito na yenye kufumbua macho.
Kweli kabisa. Sura ya 13 ya Waibrania si orodha tu ya maagizo yaliyosahalika, bali ni mwongozo wa kimkakati wa kuishi kwa shukrani na ushujaa katika dunia inayokutenga.
Kuanzia kujenga undugu wa dhati, ule upendo wa Philadelphia, hadi kutafuta usalama kwa Yesu asiyebadilika.
Na ujasiri wa kwenda nje ya kambi kubeba aibu. Kulingana na vyanzo tulivyochambua, jamii hizi zilistahimili kwa sababu zilitegemeana kwa dhati na kushiriki rasilimali.
Na walishiriki maumivu ya kila mmoja wao, hasa pale waliposhambuliwa na jamii pana.
Ndiyo. Sasa, kwa wewe msikilizaji, hebu fikiria hili, unapoendelea na shughuli zako leo. Endapo mifumo yako yote ya usalama wa kifedha, na hadhi yako ya kijamii, itafutwa ghafla kesho asubuhi kwa sababu ya misimamo yako, je, una jumuiya yenye upendo huu wa Philadelphia?
Hilo ni swali la kutafakarisha sana.
Oh.
Watu ambao wako tayari kuingia ndani ya ngozi yako na kubeba aibu yako bila kukuacha. Fikiria hilo. Asanteni kwa kusikiliza.